Αθήνου Σύμβουλος στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσούκο.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Κύριε Κουτσούκο, καλημέρα και από μένα. Να αρχίσουμε λίγο με τα δυσάρεστα, πώς να τα πω. Έχουμε καινούργια διόδια, θα έχουμε καινούργια διόδια εδώ στη Θεσσαλονίκη κοντά από αύριο.
Κοιτάξτε, όταν λέτε στη Θεσσαλονίκη κοντά, πού εννοείτε?
Εκεί στο Λαγκαδά, για τις Σέρες.
Ναι, ναι, έχουμε κάποια πλευρικά διόδια. Αυτά τα διόδια, εντάξει, δεν ξέρω για πόσους, πόσοι θυμούνται από τους ακροατές σας, είναι αποτέλεσμα μιας χωροθέτησης και ενός σχεδιασμού που έχει γίνει πριν από περίπου 3-5 χρόνια, και όπου είναι ο σχεδιασμός δηλαδή όχι μόνο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά για όλη την Εγνατία Οδό. Και απλώς υπηρετούνται τώρα, επειδή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά το κομμάτι της υλοποίησής τους, στα πλαίσια βέβαια της γενικότερης παραχώρησης που υπάρχει για τον άξοδο της Εγνατίας Οδού.
Θα αρχίσουν να λειτουργούν από αύριο αυτά τα συγκεκριμένα διόδια?
Από αύριο όχι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι μπορούν να λειτουργήσουν από αύριο. Αλλά σίγουρα από εβδομάδα θα είναι, νομίζω, οι μέρες οι οποίες θα ξεκινήσουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να λειτουργήσουν. Απλώς να ξέρετε, πρέπει να βγει πάντοτε και ένα ΦΕΚ από το Υπουργείο, που τυπικά δίνει την άδεια της λειτουργίας. Οπότε με το ΦΕΚ ολοκληρωμένο, η Εγνατία Οδός ξεκινάει η λειτουργία του όπως έχει κάνει στο Λαγκαδιώδια.
Να διευκρινίσουμε απλώς για τον κόσμο ότι μιλάμε για διόδια που γίνονται στο ύψος του Λαγκαδά, στο δρόμο που πηγαίνει προς τις Σέρες, έτσι?
Ναι, πλευρικά.
Πλευρικά, τα οποία θα είναι 20 λεπτά, νομίζω, κάτι τέτοιο.
20 λεπτά, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, δεν το έχω μπροστά, μάλλον νομίζω τόσο είναι.
Μάλιστα. Εντάξει, τώρα είναι και οι μέρες που δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις, έτσι, ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες. Οπότε αυτό ίσως δεν είναι και τόσο κομβικό σε αυτή τη φάση, είπα, θα γίνει από εβδομάδα. Η κίνηση είναι πολύ πεσμένη στην Εγνατία Οδό, κύριε Κουτσούκο, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν?
Να σας πω, η πτώση που έχουμε λόγω του κορονοϊού είναι της τάξεως περίπου του 30%.
Από πέρσι εννοείται, έτσι?
Είναι ιερή, όμως η πτώση που έχουμε όμως στα έξω δεν είναι η ίδια, η ίδιο μεγέθος, είναι της τάξης περίπου του 15%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις των πιο ταχύ, ενώ περίπου οι μετακινήσεις των φορτηγών έχουν παραμείνει σχεδόν στο ίδιο. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεταξύ εσόδων και κυκλοφορίας.
Μάλιστα, τα έσοδα είναι στο μείον 15%, επειδή υπάρχουν φυσικά το εμπόριο, οι μεταφορές εξακολουθούν να λειτουργούν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, η Εγνατία έχει και μπροστά της όμως και μια σειρά από άλλα θεματάκια δημιουργικά, για τα οποία θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Καταρχήν υπάρχει αυτός ο περίφημος κόμβος του λιμανιού από το λιμάνι προς την Παθέ και την Εγνατία. Ένα έργο το οποίο αυτή την οδική σύνδεση έχει αναλάβει η Εγνατία Οδός. Πού βρίσκεται το θέμα?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τέλος ή η αρχή, όπως το τοποθετεί κανείς. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η νομική εμπλοκή που είχε το θέμα έχει πλέον αρθεί, και ότι μετά από κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά τυπικές, νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε στους επόμενους 2 μήνες τη σύμβαση. Να τα πάρουμε όμως λίγο έτσι με τη σειρά για να γίνει αντιληπτό. Η συγκεκριμένη σύνδεση, που είναι η γνωστή σύνδεση με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι δυστυχώς ένα έργο το οποίο ταλαιπωρεί, ξέρετε, τη Θεσσαλονίκη από το 1990. Δηλαδή μιλάμε για ένα πρόβλημα 30 ετών. Και στην πορεία η Εγνατία Οδός το ανέλαβε περίπου το 2000-2001, γιατί παλιά το διαχειριζόταν η παλιά ΔΕΚΕ, και κατασκεύασε τη σύνδεση με έναν κλάδο, θεωρείται τέτοιο κλάδο, η σύνδεση από λιμάνι προς τον Παθέ. Κρεμεί λοιπόν η σύνδεση του αριστερού κλάδου, και δυστυχώς η σύνδεση αυτή του αριστερού κλάδου εκκρεμεί περίπου από το 2010 τώρα. Αυτό που είναι σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όλοι, είναι ότι τον τελευταίο χρόνο κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημοπρατήσουμε το έργο αυτό, δηλαδή τη σύνθεση του κλάδου, και ευτυχώς οι προσπάθειές μας έκαναν τόπο. Υπήρξε προφανώς ανταπόκριση από τον κλάδο των εργολάβων, και μετά από μια νομική εταιρική, ας το πούμε, διαμάχη που είχαν οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι σε σχέση με τις προσφορές, έχει καταλήξει πλέον το ελεκτικό συνέδριο και μας έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Άρα ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά είναι τουλάχιστον 10 ετών, θεωρούμε ότι λύνεται και συνδέεται πλέον το λιμάνι με τον Παθέ, και τουλάχιστον γι' αυτό, αν και θα πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι για το πόσα χρόνια κάνουμε να υλοποιήσουμε θέματα, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι ότι τον τελευταίο χρόνο το κοιτάξαμε πολύ ζεστά και το υλοποιούμε.
Μιλάμε για ένα χιλιόμετρο, έτσι, να ξέρει ο κόσμος τι λέμε.
Ναι, κοιτάξτε, είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα, γιατί κάνουμε 3,5. Διάφορες συνδέσεις, έτσι, ναι.
Πάντως είναι μία μικρή απόσταση για να κάνουμε 30, 20 και 10 χρόνια αντιστοίχως να το επιλύσουμε. Αυτό θέλω να πω.
Να σας πω, η απόσταση σαν χιλιομετρική, έχετε δίκιο, είναι μικρή. Τεχνικά το έργο όμως είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μία εργολαβία της τάξης των 60 εκατομμυρίων. Οι λόγοι που δεν είχε υλοποιηθεί είναι πάρα πολλοί. Υπήρχαν προφανώς λόγοι απαλωτριώσεων που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Υπήρχαν λόγοι αστοχίας αναδόχων. Υπήρχαν λόγοι χρηματοδότησης προφανώς από το 1990, όπου μάλλον δεν είχαν όλα τα κονδύλια τότε για να βάλουν και τους δύο κλάδους. Ξέρετε, είναι από αυτά τα προβλήματα τα οποία η χώρα μας, ειδικά όταν αδρανεί και οι οργανισμοί αδρανούν, διωγγώνονται τα θέματα και κρεμούν. Εν πάση περιπτώσει, να εστιάσουμε στο θετικό, ότι τον τελευταίο χρόνο το ξεμπλοκάραμε, όπως και άλλα έργα πέριξης Θεσσαλονίκης, και νομίζω τώρα ότι γίνεται κάτι καλό και πρέπει να δούμε το θετικό.
Ναι, έχετε δίκιο, αλλά επειδή πρέπει γενικώς να μαθαίνουμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και πόσες μελέτες ενδεχομένως έχουν γίνει για αυτό το έργο, έτσι, από το 90 μέχρι να φτάσει να δημοπρατηθεί.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Οι μελέτες, σίγουρα έχουν γίνει πολλές μελέτες, και ακόμη και σε αυτό το έργο, για να καταλάβετε, ας πούμε, πόσο οι διαδικασίες είναι πολλές φορές χρονοβόρες. Κατά την άποψή μου, τα δύο μεγάλα προβλήματα που έχει σε επίπεδο, ας το πούμε έτσι, υλοποίησης έργων ο κλάδος, είναι τα προβλήματα των απολωτριώσεων και τα προβλήματα της αδράνειας. Αν αυτά τα δύο τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή ακόμη και σε αυτό το έργο, για να καταλάβετε, έχουμε μέσα μία προαίρεση για κάποια τμήματα στα οποία οι απολωτριώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Δηλαδή έχουμε δώσει την προαίρεση στον ανάδοχο, μόλις ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια που αυτό ξεκινάει, να κάνει και κάποιες μικροεπεμβάσεις, τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ολοκληρώσει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα κομβικό έργο, και πλέον δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για λιμάνι, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν συνδέεται με τα 3,6 χιλιόμετρα με τον Παθέ. Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, και το λιμάνι, ο οργανισμός ΟΛΤ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσούκο, θα ήθελα να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο κάποια στιγμή το είχαμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Η Εγνατία Οδός ανέλαβε σύμβουλος για τα θέματα της απολιγνητοποίησης στις περιοχές που θα γίνουν, κυρίως βέβαια στη Δυτική Μακεδονία, φυσικά και η Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο. Αλλά εμάς τώρα το ενδιαφέρον μας είναι περισσότερο για τη Δυτική Μακεδονία, και για λόγους χωροταξικούς, αλλά και για λόγους μεγέθους, έτσι. Πού βρισκόμαστε, υπάρχει κάποιο πλάνο για το τι ακριβώς θα κάνει η Εγνατία και πότε?
Να σας πω, αυτό είναι σωστό αυτό που λέτε. Η Εγνατία Οδός όντως έχει, ας το πούμε, αξιολογηθεί θετικά για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, και ύστερα από ενέργειες τις οποίες κάναμε και ο πρόεδρός μας ο κ. Κωνσταντόπουλος και εγώ προσωπικά, έχουμε ουσιαστικά ως φορέας αναλάβει όλο αυτόν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της απολιγνητοποίησης. Τώρα, αυτό Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ μεγάλο project, αντίστοιχο θα έλεγα του project το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία, η Εγνατία Οδός ΑΕ, το 1996 για να υλοποιήσει τον αυτοκινητόδρομο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προπαρασκευαστικό στάδιο, με την έννοια ότι παράλληλα κοιτάζουμε τα νομικά θέματα για να δούμε πώς η εταιρεία θα το υλοποιήσει μέσα από ένα νομικό, ας το πούμε έτσι, κανάλι, και κοιτάζουμε και τα τεχνικά θέματα. Έχουμε ήδη αναλάβει έναν ρόλο για τις πρώτες προτάσεις που έχει δεχτεί το Υπουργείο, για τις προτάσεις, ας το πούμε έτσι, ένα ρόλο αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ΣΔΑΜ, το Σχέδιο Δίκαιης Ανάπτυξης, για να μπορέσει να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει δεχτεί στα πλαίσια της γενικότερης απολιγνητοποίησης, με έναν ορίζοντα που έχει το 2021-2023, έτσι, για τέτοιου είδους προτάσεις μιλάμε. Οπότε θα έλεγα βρισκόμαστε σε ένα αρχικό στάδιο και καθημερινά υπάρχει εξέλιξη στο θέμα.
Αυτό σημαίνει ότι και μετά την παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου εκεί η εταιρεία θα έχει ένα ευρύ αντικείμενο, έτσι. Με την παραχώρηση του δρόμου έχουμε κανένα νέο?
Με την παραχώρηση δεν έχουμε. Ως γνωστόν η παραχώρηση είναι κάτι το οποίο διεκπεραιώνεται από το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι και ο μέτοχός μας αυτή τη στιγμή, και το ΤΑΙΠΕΔ κάνει την διαδικασία όλης της παραχώρησης. Ό,τι γνωρίζετε εσείς γνωρίζουμε και εμείς. Είναι μια κλειστή διαδικασία και δεν διεξάγεται από την Εγνατία Οδό ΑΕ.
Πάντως μέσα στη χρονιά θα έχει προχωρήσει το θέμα, αυτό ξέρουμε.
Συγγνώμη, κάνατε μια διακοπή, δεν σας άκουσα.
Λέω, μέσα στη χρονιά θα έχει προχωρήσει αυτό το θέμα.
Ναι, έχουν γίνει ήδη την 1η Απριλίου, έχουν γίνει η κατάθεση 2 προσφορών και αναμένουμε την εξέλιξη της διαδικασίας.
Κύριε Κουτσούκο, να επιστρέψουμε λίγο στη Κεντρική Μακεδονία, γιατί πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την αναβάθμιση των αξώνων Θεσσαλονίκης, Έδεσας και Αμφίπολης Δράμας. Είναι 2 νέοι κάθετοι άξονες στην Εγνατία Οδό. Εσείς έχετε κάποια εμπλοκή σε αυτό?
Όχι. Με τα συγκεκριμένα 2 έργα τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι έργα τα οποία τα έχουν αναλάβει οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής. Και αυτές διεκπεραιώνουν τα έργα. Εμείς έχουμε, πιστέψτε με, πολλά άλλα αντικείμενα.
Αυτός όμως ο σχεδιασμός θα επηρεάσει και τη δική σας λειτουργία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, ναι, ναι. Θα επηρεάσει, διότι σίγουρα θα βοηθήσει κυκλοφοριακά προφανώς τον άξονα, έτσι. Θα μεταφέρει τις κυκλοφοριακές ροές στον κεντρικό άξονα.
Πέραν των διοδίων του Λαγκαδά προς τις Σέρες, που όπως είπατε θα αρχίσουν να λειτουργούν αμέσως μετά το Πάσχα, έτσι, με λίγες μέρες καθυστέρηση, ας το πω έτσι. Άλλα διόδια για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι μια άλλη ανεξάρτητη διαδικασία από την παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου, θα πρέπει να περιμένουμε κοντά, τώρα κοντά?
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες εκεί στην περιοχή της Χαλάστρας και των Μαλγάρων, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, όχι.
Ευρύτερα στο δρόμο, στο μήκος του δρόμου?
Ευρύτερα στο δρόμο, εκεί προς Βαφέικα και τα λοιπά, υπάρχουν και κάποια άλλα πλευρικά διόδια που θα δοθούν. Θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε το ΦΕΚ που θα βγει και ανάλογα το τι θα γράφει το ΦΕΚ θα μας ενημερώσουν και εμάς.
Είναι δηλαδή υποδομή, υπάρχει, έτσι?
Υποδομή, ναι, υποδομή υπάρχει, ναι, γενικότερα. Άρα. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των πλευρικών διοδίων είναι ένα γενικότερα μεγάλο θέμα, αλλά προφανώς από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα ο χρήστης λέει όχι περισσότερα διόδια κτλ. Απ' την άλλη όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι επειδή προσαρμόζονται και οι τιμές αντίστοιχα στα μετοπικά διόδια, το σύστημα σιγά σιγά, δηλαδή σε όλο τον δρόμο, γίνεται δικαιότερο. Αυτό βέβαια κάποιος που, ξέρω, βλέπει μόνο ένα διόδιο μπορεί να μην μπορεί να το αντιληφθεί, αλλά γι' αυτό αναφερόμουν στο ΦΕΚ. Κάθε φορά που βγαίνει το ΦΕΚ και μπαίνουν νέοι σταθμοί διοδιών, προσαρμόζονται και οι μετοπικοί σταθμοί αντίστοιχα. Οπότε το σύστημα γενικά γίνεται δικαιότερο. Τι σημαίνει δικαιότερο? σημαίνει ότι όσα χιλιόμετρα διανύω, τόσα χιλιόμετρα πληρώνω.
Μάλιστα, κατανοητό αυτό που λέτε. Εντάξει, είναι κατανοητό. Πάντως τα διόδια ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις στην Ελλάδα, δεν λέω τώρα για την Εγνατία, για παράδειγμα και στην Παθέ, για τους οδηγούς μοιάζουν ότι είναι υπερβολικά πυκνά και αρκετά ακριβά σε ορισμένες περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια το συζητάμε, ναι, και ενδιαφέρει τον, ναι, κόσμο.
Ναι. Κοιτάξτε, η χρέωση...
Για να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, ας πούμε, πληρώνεις πολλά λεφτά. Υπάρχουν βέβαια εκείνα τα φοβερά τούνελ που ο χρόνος πλέον είναι πολύ γρήγορος, αλλά είναι πολύ πυκνά τα διόδια, πάρα πολύ πυκνά.
Ναι, αυτό που ενδιαφέρει τους χρήστες είναι η χρέωση ένα χιλιόμετρο. Είναι αλήθεια ότι η χρέωση ένα χιλιόμετρο στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους πλην της Εγνατίας βρίσκεται περίπου στα 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Και ενώ στην Εγνατία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει να πούμε είναι ότι έχουμε τον τελευταίο χρόνο εφαρμόσει στην Εγνατία Οδό ένα σύστημα ηλεκτρονικής χρέωσης με τοποδέκτες και έχουμε εφαρμόσει και για πρώτη φορά ένα σύστημα εκτόσεων. Οπότε θα προέτρεπα τους ακροατές σας, εφόσον είναι συχνοί χρήστες του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, να προμηθευτούν εποποδέκτη, το λεγόμενο Εγνατία Pass, και να, ας πούμε, να λάβουν έτσι το πλεονέκτημα της έκπτωσης, γιατί υπάρχουν σοβαρές εκπτώσεις για κάποιον που έχει το εποποδέκτη Εγνατία Pass. Εκπτώσεις που, ξέρετε, μετά από κάποιες διελεύσεις φτάνουν και στο 100%.
Μέχρι στιγμής βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον στις ηλεκτρονικές χρεώσεις
υπάρχει...
για αυτό το σύστημα.
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σύστημα αυτό και πρέπει να σας πω, επειδή εμείς παρακολουθούμε προφανώς και στατιστικά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει πετύχει η Εγνατία με το Εγνατία Pass, που ουσιαστικά ξεκίνησε περίπου τους τελευταίους 6-8 μήνες, στατιστικά έχει ξεπεράσει ρεκόρ συνδρομητών ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 35.000 συνδρομητές και ο ρυθμός που έχουμε τους συνδρομητές σε σχέση με αντίστοιχους ρυθμούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλύτερος από άλλες χώρες. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αποτελεί και μια δικαίωση της Εγνατίας Οδού, δεν σας κρύβω, η οποία ζητούσε αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια να μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά μόνο νυν υπουργός υποδομών, ο κ. Καραμαλής, μας επέτρεψε να το κάνουμε.
Αυτό το χρησιμοποιούν περισσότερο οι επαγγελματίες οδηγοί, να υποθέσουμε, ή και κάτοικοι που πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή, όταν αυτό βέβαια επιτρεπόταν με τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις?
Είναι μοιρασμένο. Είναι μοιρασμένο.
Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου με αυτό,
ναι,
το σύστημα, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Και τώρα βέβαια και με τον COVID δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ καλό, γιατί δεν έχετε κανείς επαφή, πηγαίνει σε χωριστή λωρίδα και ουσιαστικά εξυπηρετείται. Επίσης με το Εγνατία Pass, με αυτόν τον ποποδέκτη, μπορεί να διέλθει και στους άλλους αυτοκινητόδρομους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κερδίζει χρόνο μόνο στην Εγνατία, αλλά και στον Παθέ πηγαίνοντας προς Αθήνα και στην Πελοπόννησο, μπορεί να πάει στην ηλεκτρονική λωρίδα και να πληρώσει αυτόματα και εκεί.
Αυτό δεν προπληρώνεται, όμως.
Ανοίγεις λογαριασμό και τοποθετείς χρήματα μέσα στο λογαριασμό σου. Ναι, υπάρχει μια προπληρωμή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, κύριε Κουτσούγου. Καλή σας ημέρα.
Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ στη διάθεσή σας.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία Οδού ΑΕ, ο κύριος Κώστας Κουτσούγος.